Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul Pay. Sunt Relu Gavril Ursache, așa cum ați auzit și din promo. Ne ascultați la emisiunea Punctul Pay pe 100,4 FM în Suceava, 105,2 FM în Rădău. Ți-au trecut și sfintele sărbători, atât pe stil nou cât și pe rit vechi. Cei pe stil vechi au început chiar astăzi anul. A trecut și valul de frig, a venit și soarele pe strada noastră, e o zi însorită, e o zi frumoasă de iarnă, de început de an. Vreau să vă amintesc că în cadrul emisiunii Punctul Pay, începând de anul acesta, vom avea și o rubrică nouă, o rubrică 3S, am denumit-o eu. E vorba de sinceritate, de suflet și de speranță. Vor fi 3 întrebări adresate invitaților și vor fi altfel de întrebări. Întrebări care, prin care încercăm să apropiem invitatul de dumneavoastră. Dacă am vorbit de invitat, trebuie să îmi prezint și invitatul de astăzi. Începem anul cu noutăți din administrația publică județeană și l-am invitat pe domnul profesor Nicolae Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. Bună ziua și vă mulțumesc mult că ați răspuns invitației. De altfel, noi am plănuit emisiunea asta încă de la sfârșitul anului trecut, programul dumneavoastră încărcat, eu de asemenea. Bine că în sfârșit ne vedem și mai ales ne auzim.
Bună ziua, bun găsit, mulțumesc pentru invitație, fiind de la început de an, doresc să transmit la mulți ani tuturor ascultătorilor noastre și, bineînțeles, echipei noastre.
Vă mulțumesc mult în numele echipei, sperăm că ascultătorii vor rămâne cu ceva după emisiunea asta și o să încep pe un ton optimist emisiunea, așa vreau să încep anul, așa vreau să țin emisiunile astea pe un ton optimist, pentru că în urma unei declarații venite de la managerul Spitalului Județean de Urgență Suceava, doctorul Alexandru Calancea, dumnealui spune așa: cred că este ultimul val puternic pe care îl vom avea. Medicul este de părere că această pandemie se va transforma într-o gripă sezonieră. Așa să fie, sperăm din toată inima. Pentru că mult necaz și multă năpastă au adus această pandemie și acest blestemat de COVID. Ați avut probleme de sănătate? Ați fost afectat?
Nu, mulțumesc lui Dumnezeu. Am trecut prin boală, sunt vaccinat. Nu am niciun fel de problemă. Sper ca marea majoritate a populației județului și a țării și a lumii să nu aibă astfel de probleme. De altfel, aș intra puțin pe subiectul propus de dumneavoastră acum și pornind de la declarațiile managerului dr. Calancea. Așa spun și specialiștii că această variantă Omicron, chiar dacă este deosebit de infecțioasă, totuși nu prezintă forme grave.
Grave, da.
Se prezintă într-adevăr ca o gen de gripă sezonieră. Se spune că infecțiile rămân la nivelul gâtului, nu coboară în plămân. Eu totuși aș vrea să atrag atenția că nu este momentul să lăsăm garda jos, pentru că dintr-un număr mare de cazuri care poate rezulta în urma caracterului acesta al unei infecțiozități crescute a variantei Omicron, ar putea așadar să avem un număr foarte mare de cazuri și dintr-un număr foarte mare de cazuri există, statistic vorbind, și riscul de a apărea și cazuri grave. Până la această dată nu avem număr mare de bolnavi care să fie în ATI, ceea ce ar confirma până la această dată faptul că totuși sunt forme ușoare. Eu totuși de fiecare dată când a fost posibil în ultima perioadă, când am avut întâlniri inclusiv în cadrul acelui grup strategic, grup de sprijin tehnic pe care îl desfășurăm în fiecare zi, unde participă directorii de spitale, dar și reprezentanții prefecturii, DSP, ambulanțe și așa mai departe, am atras atenția că este bine să fim în continuare atenți, să fim, cum se spune, cu garda sus, iar din punct de vedere al sistemului sanitar, este important să fim pregătiți pentru ca în cazul creșterii numărului de persoane care necesită internare să fim pregătiți. Ceea ce pot să semnalez la această dată este că avem totuși o particularitate, sau putem vorbi la acest moment despre o particularitate a acestui val 5 care a intrat și peste noi. Și anume acelea că există un număr mare de cazuri de COVID pediatric, adică sunt mulți copii infectați în raport cu valurile anterioare. Și dacă valul 4 era caracterizat cel puțin pentru județul Suceava de o pondere mare a cazurilor grave și aveam ATI-urile din toate spitalele acolo unde există, erau ocupate la maxim și s-a văzut că și în țară s-a întâmplat la fel. Acum constat că există un număr mare de copii infectați, ceea ce creează, să spunem așa, ne obligă să avem o nouă preocupare și anume aceea de a asigura atât vindecarea sau tratamentul, asistența medicală pentru copiii care au alte patologii decât COVID, dar și să avem oricând să fim pregătiți pentru a putea să asigurăm serviciile medicale, internare pentru copiii infectați. Deci asta pare a fi provocarea momentului, cel puțin pentru județul Suceava.
Ieri erau 218 persoane internate și tratate în spital, 19 pacienți dintre cele 218 persoane, 19 pacienți cu COVID fiind copii, da? Sunt 4100 de cazuri active de COVID-19 în județ la ora actuală, 550 de cazuri noi de infecție cu SARS-CoV-2. De altfel, s-au luat și măsuri restrictive în 12 localități din județ și dați-mi voie foarte, foarte repede să le amintesc. Acolo unde incidența e mai mare de 3 la 1000 de locuitori, localitățile despre care aminteam sunt Bilca, Calafindești, Dorna Candrenilor, Dornești, Frătăuții Vechi, Grănicești, Iaslovăț și Putna.
Da, acestea 12 se adaugă și la celelalte localități pentru care se luaseră deja aceste măsuri restrictive la începutul săptămânii. Personal, cred că nu va trece foarte mult timp și majoritatea localităților din județ vor avea cazuri de COVID și vor trece chiar peste limita aceasta în care va fi nevoie să iau o serie de restricții. Pare a se confirma ceea ce spuneau specialiștii și anume că acest val 5 va veni foarte repede și spun specialiștii, va pleca la fel de repede. Deci o creștere exponențială a numărului de cazuri și sperăm că lucrul ăsta va fi urmat cât de curând de o scădere a numărului de cazuri. Până la momentul acesta spitalele raportează că sunt pregătite pentru a face față valului 5. Evident, e această provocare care e legată de pediatrie. Și să vedem aici cum se găsesc soluții. În cursul zilei de astăzi vor fi deja identificate o serie de soluții privind alocarea de paturi de COVID pe pediatrie în spitalele din județ.
Domnule Barba, din punct de vedere al dotării Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava, știu că acolo se derulează în continuare investiții importante, da? Și amintesc doar de helioport.
Da, helioportul a fost finalizat, urmează procedura de omologare a lui, e finalizat și blocul ANL pentru medici. Sunt ceea ce era prevăzut ca dotări, la fel s-a realizat, s-au achiziționat și s-au achitat acele dotări care erau prevăzute în proiectul de buget și v-aș ajuta puțin să vă dau o informație ca să confirme sau să meargă pe trendul acesta de optimism pe care dumneavoastră vreți să-l alocat sau să instituiți așa emisiunii, și anume că cel puțin cu privire la spital s-a făcut un calcul, am văzut, Consiliul Județean alocă de 4 ori fonduri, mai mulți bani față de anul trecut, asta în condițiile în care bugetul județului Suceava este pentru anul în curs cu 20% mai mare decât anul trecut. Prin urmare, sunt proiecte, sunt investiții care sunt prevăzute în bugetul Consiliului Județean, fonduri pentru Spitalul Județean și acest lucru sper să se vadă și în continua creșterea serviciilor medicale, a calității serviciilor medicale acordate de spital, dar mai doresc un lucru la care va trebui să mai lucrăm în acest an, și anume creșterea încrederii în spitalul județean, creșterea încrederii în spital în general, pentru că dacă am avut un număr mare de cazuri grave pe valul 4, care au ajuns și din cauza faptului că oamenii, persoanele, cetățenii au evitat să ajungă în spital decât, să zicem așa, în ultimul moment. Și asta, din discuțiile sau din observațiile, din comentariile pe care le-am văzut, ar fi că o parte dintre ei au evitat să apeleze la internare neavând încredere de plină în spital. Este o percepție care nu este reală din punctul meu de vedere. Spitalul județean Suceava este unul dintre spitalele de top din țară și care de-a lungul anilor, în ultima perioadă, a reușit să ofere servicii de calitate, lucru care a fost confirmat atât prin evaluările care s-au făcut, dar se văd și prin, să spunem așa, rezultatele, centralizările, bilanțurile care au fost făcute cu privire la activitatea acestui spital. Prin urmare, este unul dintre spitalele cele mai bune din țară și este doar o chestiune de percepție a populației, o percepție la care noi trebuie să lucrăm pentru a fi, să spunem așa, perceput așa cum de fapt este spitalul județean, un spital de top la nivel național.
S-a mai rezolvat din criza cadrelor medicale, în special a medicilor? Văd că vin tot mai mulți medici de Republica Moldova în Suceava.
Da, și bun, ca să răspund cu da sau nu la această
bine,
întrebare.
E mai greu, e mai dificil, greu, da.
Este în continuare la nivelul sistemului sanitar o problemă, lipsa aceasta a cadrelor medicale, a medicilor în special, și ne confruntăm și noi la Spitalul Județean cu lipsa aceasta de personal. În schimb, facem tot ce este posibil să mai îmbunătățim situația cu privire la personal. Prin urmare, avem prins în organigramă posturi, chiar în perioada următoare se desfășoară o serie de concursuri. Noi dorim să, ca Spitalul Județean să fie atractiv și pentru medici și ne-am gândit ce ar lua în calcul un medic pentru a decide să vină la Spitalul Județean. În primul rând, dotarea.
Clar.
Sau poate chiar în primul rând ar fi faptul că există aici o echipă de medici la care cei tineri care vin ar putea să învețe și ar putea să lucreze. Știm cum sunt prin alte spitale, cam ce posibilitate sunt ca, în special, medicii tineri care vin să participe efectiv la operații sau
activitatea medicală
la cel mai înalt nivel. Apoi luăm în considerare și faptul că medicii au și ei viața personală și atunci, pornind, dacă vreți, de la apartamentele care le putem oferi celor care vin prin faptul că s-au finalizat deja acel bloc ANL. Apoi am discutat și despre faptul că vin în Bucovina, vin în Suceava să profesez aici și ce fac în weekend sau ce fac în afara programului, ce fac în concediu. Și ca urmare, noi ne propunem ca să organizăm o serie de activități în Suceava, în județ, în așa fel încât familiile de medici care vor fi aici să-și poată petrece timpul liber pe care l-ar mai avea sau îl mai au după ce își încheie activitatea.
Interesant model.
Și acestea sunt pilonii pe care
problema.
Noi să-i punem în valoare, să-i evidențiem în așa fel încât să atragem medicii. Avem posturi deficitare în UPU, în ATI infecțioase, e știut lucrul ăsta. Clar. Avem posturi scoase la concurs pe aceste specialități și să știți că din aproape în aproape medici între ei vorbesc din toate centrele și din punctul ăsta de vedere sunt suficiente argumente din punctul meu de vedere să fiu optimist.
Bine, o perspectivă așa pe plan mai îndepărtat pentru Suceava ar fi și absolvenții viitoarei facultăți de medicină de la Universitatea Ștefan cel Mare, nu?
Da, este o preocupare a noastră permanentă, suntem permanent în contact cu universitatea. Spitalul județean, Consiliul județean a identificat o suprafață de teren unde s-ar putea construi. Acum se intră pe proceduri. Aici, dacă mă întrebați, e o chestiune generală, constat problema aceasta a procedurilor, a normelor de aplicare a unei legi. Să știți că lucrăm zi de zi, e o echipă care se ocupă de subiectul ăsta și foarte greu reușim să trecem prin meandrele de legislație ca să putem merge mai departe.
Da, domnule vicepreședinte, da.
La Facultatea de
Medicină. E o problemă generală la nivel național, dar împreună cu parlamentarii dumneavoastră, de multe ori ați dezbătut această problemă, da? Sunteți la guvernare, adică nu am putea schimba puțin legile astea încât să fim un demers mai ușor.
A fost o discuție și acum, odată cu constituirea noii majorități, sunt, să spunem așa, așteptări ca o parte din legislația care era blocată din vari motive să deblocheze și au fost discuții pentru a se prioritiza o serie de legi, cum ar fi o parte din învățământ, pe protecția copilului, pe turism, ca să dau doar câteva exemple.
Da, am mers mult pe subiectul ăsta. Punctual, o singură întrebare mi-am să mai face pasarela aia între Spitalul Vechi și Spitalul Nou.
Da, este în proiectul de buget pe anul ăsta este prins acest proiect. Prin urmare, va fi...
Care însemna foarte mult atât pentru buna desfășurare a activității spitalului, cât și pentru traficul din Suceava, clar.
Păi, din cele de patru ori fonduri mai mult alocate față de anul trecut, intră și acest pasaj, cum intră oncologia, cum intră extinderea pediatriei a infecțioaselor la pavilionul sediu vechi. Deci este unul dintre proiectele incluse în proiectul de buget pe acest an.
Da, aș vrea să vorbim mai mult de administrație, mai mult de partea politică, dar dacă am început cu subiectul sănătate, care este cel mai important, vreau să mergem pe următorul subiect, educație. Mi-a spus dumneavoastră că ați fost la o întâlnire la Inspectoratul Școlar Județean cu începerea cursurilor. Au fost câteva bâlbe, le-au catalogat colegii mei din presa națională ale Ministrului Educației privind desfășurarea cursurilor online sau fizic.
Da, aici mi-aș permite să fac o apreciere și anume că nu cred că putem vorbi de bâlbele domnului ministru, ci este vorba despre modul în care este perceput mesajul care vine de sus, de la centru în general. Să știți că ministrul nu poate hotărâ de unul singur și senzația pe care o au parte a populației este că dacă iese ministrul educației și spune că de mâine se închid școlile, se închid și că așa vrea ministrul. Ori nu se întâmplă așa. Deciziile pe care le iau ministrii țin cont de specialiști, de opiniile specialiștilor, de punctele de vedere ale specialiștilor. De altfel, funcționarea, modul în care funcționează școala se bazează pe un ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății. Deci, lucrurile nu stau, să zicem așa, cum ministrul decide ce se întâmplă și cum se întâmplă cu școlile. Și dacă vorbim de lucrul ăsta, de participarea mea la... A fost o întâlnire de lucru la Inspectoratul Școlar cu directorii din toate unitățile de învățământ din județ, în care s-au discutat mai mult.
Cei numiți și cei delegați, că și acolo acum sunt concursuri. Unii renunță, unii au câștigat, unii sunt cu delegații.
La organizarea concursurilor sau în perioada când se organizează și concursuri, așa se întâmplă. E bine că se întâmplă concursuri și se fixează managerii pe post. Spuneam că...
Concret, ce s-a discutat în ședința asta?
S-au discutat mai multe lucruri, inclusiv modul în care se desfășoară orele. Asta pentru mine a fost subiectul cel mai important. Au fost chestiuni tehnice care țin de predarea, preluarea inventarului sau, atribuțiilor manageriale, pentru că s-au schimbat o serie de directori, s-au discutat despre burse, despre microbuzele școlare, dar tocmai ce discutasem despre modul în care să funcționeze școlile și ați văzut că IGSU a venit cu o altă propunere și anume ca aceea în care școlile să funcționeze în format fizic, nemai ținând cont de numărul, procentul de cadre vaccinate, coroborat cu incidența în județul respectiv și anume va ține cont de numărul de paturi libere pentru COVID. Da? Deci acel procent 70%, deci dacă să spunem, județul Suceava nu va avea 30% paturi libere pentru patologia COVID, să putem schide școlile în județ. Ca urmare a acestui fapt, la ședința de astăzi, la ora 10, pe grupul suportenic, am avut o discuție centrată în special pe acest subiect și anume să vedem, să nu ajungem cumva, Doamne ferește, în situația ca din cauza numărului de paturi disponibile pentru COVID să închidă școli în județ. Asta ar fi un lucru de nedorit. Da. Și atunci, având în vedere că este un plan de reziliență, cum se numește el, și anume acela de a în care este precizat modul în care se ocupă paturile COVID în spitalele din județ, am solicitat să gândim un plan B, pentru că în condițiile în care vor crește mult numărul de spitalizări, să putem avea totuși disponibil un număr important de paturi, adică să nu scădem sub 30% din capacitate, deci să nu
să închidă școlile, să
nu se treacă în online, din cauza spitalului. Deci este o nouă provocare pe sistemul sanitar, este o nouă provocare pe spitale.
Citeam în Obiectiv de Suceava, chiar pe prima pagină, sunt ceva valuri de nemulțumiri privind profesorii din Suceava, salarizarea profesorilor. Sindicaliștii suceveni anunță cu certitudine acțiuni de protest în toate școlile din județ, începând chiar de săptămâna viitoare. Este și o declarație făcută de liderul Alianței Sindicatelor Libere din Învățământ, domnul Gianni Leonte. Sunt prezent la protestele de la București și îi reprezint pe profesorii din județul Suceava. Nu putem participa în număr mare, sindicaliștii din fiecare județ, pentru că am depășit numărul maxim de protestatari și riscăm amenzi. Urmează să facem cunoscute rezultatele sondajului cu privire la acțiunile de protest pentru care au optat membrii noștri de sindicat, după ce finalizăm centralizarea răspunsurilor, dar pot răspunde cu certitudine și pot spune asta și afirma că de săptămâna viitoare vor fi proteste în școli.
Da, să sperăm că se vor găsi căi soluții de comunicare și vor fi soluții. Și acum, dacă vorbim de salarizare, eu pot să vorbesc mai aplicat și mai concret despre ceea ce se întâmplă cu salarizarea la nivelul Consiliului Județean, a instituțiilor subordonate Consiliului Județean și ceea ce este, să spunem, îmbucurător este faptul că în proiectul de buget pe acest an am prins asigurarea salarizării pentru toate instituțiile, inclusiv, să spunem așa, pentru protecția copilului. Totdeauna acolo au apărut tot felul de modificări, de solicitări peste an și a fost mai greu să asigurăm. Și de data aceasta, cum s-a întâmplat și anul trecut, este prevăzut în proiectul de buget salarizarea. Deci avem 55% din buget este pe dezvoltare, dar am asigurat cu prioritate și funcționarea, asta însemnând salarizarea, și mai este încă un lucru, creșterea prețurilor la energie ne-a făcut să alocăm o bună parte din fonduri asigurării utilităților, plății utilităților, pentru că nu vrem să ne trezim pe parcursul anului că una dintre unități nu poate funcționa pentru că nu și-a putut plăti factura.
Deci, va fi o povară greu de dus plata utilităților pentru Consiliul Județean și pentru primării?
Nu este ușor. Sigur, vor fi probleme, vor fi creșteri. Să sperăm că până la urmă, nu știu, și măsurile care vor fi luate în primul rând la nivel guvernamental vor fi în sprijinul consumatorilor.
Sunt în acest sens ceva declarații cu ministrul energiei.
Până la urmă, cred că vor fi soluții. În orice caz, noi am avut în vedere să asigurăm fondurile așa fel încât să nu existe vreo problemă din punctul acesta de vedere.
Domnul vicepreședinte, ați amintit de fonduri. Hai să vorbim puțin de bugetul Consiliului Județean la nivel macro, să spun așa. A crescut, am înțeles, bugetul an de an, da?
Anul acesta este cu 20% mai mare decât anul trecut, ceea ce în condițiile actuale este o veste foarte bună și este o premiză foarte bună pentru dezvoltarea județului. Așa cum este structurat, 55% din buget este alocat pe dezvoltare, în condițiile în care vă spuneam că am asigurat și salarizarea și cheltuielile pentru utilități, deci cheltuielile de funcționare, și aceste 55% din sume care vor merge pre-investiții, adică în jur de 153 de milioane de euro, vor permite realizarea unor proiecte extrem de curajoase la nivelul
județului
Suceava. Da, bineînțeles, în primul rând cel pe infrastructura rutieră, dar apoi pe asistență socială, sănătate, turism. Spuneam, la spital am vorbit deja de un buget de 4 ori mai mare decât anul trecut. Apoi asigurarea fondurilor pentru Muzeul Național, pentru Centrul Cultural, pentru Bibliotecă și așa mai departe, ca și exemple ar fi, aș da doar cele care se referă, știu, la infrastructura de rutieră. 90% din suma alocată pentru investiții este destinată modernizării drumurilor județene, de așa manieră încât, practic, majoritatea drumurilor județene vor fi modernizate la sfârșitul acestui an. Mai exact, va fi alocată o sumă de 364 milioane de lei. Este un an în care, așa cum spuneam, Consiliul Județean se propune cu foarte mult curaj să atrage drumurile județene care au mai rămas de modernizat și, ca să dăm aici exemple, e finalizarea celor 8 drumuri care au fost începute anul trecut, și anume Pleșa Sălunețul Nou, Izvorul Alb Rarău, important pentru zona aceasta Câmpul Lungului și pentru zona de schi, să spunem, Code Seculari, Mălin Slatina Găinești, Vulturești Hârtop, Rădăuți Frătăuții Vechi, Frătăuții Noi Bilca, Mușenița Frătăuții Noi, Coșna Teșna. Tot în la debutul acestui an a fost semnate de fapt două proiecte importante pentru...
Mă duceți spre Mălin puțin? Drumul Dalienilor?
Da, știu că sunteți din zonă și vă place subiectul. Două proiecte pe drumul județean Bilbor și cel de la Bilbor și cel de la Mălin spre Borca pe drumul lui Nichifor Lipan. Dacă vă uitați, avem Coșna, avem Bilbor, avem Mălin. Sunt trei drumuri care oferă o deschidere importantă către județele vecine, ceea ce va permite și dezvoltarea turismului în zonă.
Pe lângă ne referim clar la Neamț și Harghita, da?
Da, legătura cu Ardealul în general și, dacă vă uitați, scurtează o serie de trasee către Ardeal sau chiar către București și mai creează un lucru, și anume creează, practic, calea către viitoarea autostradă care se va construi A8-ul.
Mai sperăm în A8?
Sperăm în... În A8.
O mai prindem?
O prindem și A8-ul, va fi și A7-le, cea care București, Suceava, Siret, și va fi și Autostrada Nordului. Apropo de Autostrada Nordului, sau cum vreți, de care vreți, de A7 este prins deja în toate programele de dezvoltare și de investiții ale Guvernului. Apoi Autostrada Nordului, Guvernul la fel a decis, și aici e un rol important, demersul făcute de domnul președinte Gheorghe Flutur, și anume ca rutele ocolitoare să poată fi realizate prin managementul, prin implicarea administrațiilor locale. Și lucrurile sunt destul de avansate, cel puțin în prima centură care a fost alocată, să spunem, județului Suceava, și anume centura de la Gura Humorului. Dar sunt și vor demara procedurile la nivelul respectiv pentru celelalte centuri.
Inclusiv Olticeniu, pentru că e un oraș blocat, știm prea bine că acolo drumul european 85 trece exact prin mijlocul, prin centrul orașului.
Da, și da, uitați-vă și la Gura Humorului.
Și la Gura Humorului, asemenea blocaje, mai ales când plecau turiștii. M-a sunat un prieten de la Iași, a stat o oră și 40 minute de la intrare până la ieșire din Humor.
Da, sunt aceste zone care e absolut necesar realizarea pentru fiecare oraș a unei rute ocolitoare acestor centuri.
Și dacă am ajuns la Humor și am ajuns spre Câmpul Lung, spre Vatra Dornei, cu siguranță în partea a doua a emisiunii vorbim și de turism. Am o declarație făcută de dumneavoastră recent, mie unul mi-a plăcut, să vedem dacă și ascultătorii noștri sunt de acord cu dumneavoastră, și o să spun doar o frază înainte de publicitate. Bucovina confirmă, este în topul preferințelor turiștilor care au sărbătorit Crăciunul și Anul Nou pe stil vechi. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim cu vicepreședintele Consiliului Județean, profesorul Nicolae Barba. Am revenit în partea a doua a emisiunii Punctul P. Invitat este profesorul Nicolae Barbă, vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, om cu greutate în administrația județeană, om care are o experiență frumoasă în coordonarea administrației publice județene. Vorbeam de turism și am citat din ce spunea domnul Barbă, Bucovina confirmă, este în topul turiștilor care au sărbătorit Crăciunul și Anul Nou pe stil vechi. De altfel, din câte am discutat noi în pauza de publicitate, vă spun așa din casă, domnul Barbă a spus că Bucovina de fapt a fost și o destinație turistică preferată și la sărbătorile la Crăciun și la Anul Nou pe stil nou.
Și pe stil nou și pe stil vechi și vara și iarna, Bucovina este în topul preferințelor turiștilor. Reamintesc faptul că noi am reușit să spargem pe parcursul anului trecut o serie de mituri, să demolăm o serie de mituri și doar să vă spun ce am citit din presa centrală sau internațională. De exemplu, Mediafaxul titra a căzut mitul Valea Prahovei, referindu-se la faptul că în perioada sărbătorilor de iarnă Bucovina era plină de turiști și s-a manifestat și acea aglomerație la terminarea weekendurilor sau a mini-vacanțelor. Deci, practic, în perioada aceasta sărbătorilor de iarnă am avut o grad de încărcare de peste 85% în perioada Crăciunului și s-a dus către 100% în perioada sărbătorilor de Anul Nou, Revelion. Iar ce vreau să mai adaug tot acum legat de sărbători, și nu am spuneați că s-au terminat și sărbătorile pe stil vechi, știți că am avut un număr foarte mare de turiști care au venit pentru a sărbători Crăciunul și Anul Nou pe stil vechi. Grupuri de turiști venite din Republica Moldova și din Basarabia, grupuri de turiști venite, familii întregi cu părinți, cu copii, cu bunici și care au asigurat, să spunem așa, un grad de încărcare peste 80% și în această perioadă. Este o perioadă care se știe, în general, după terminarea vacanței, începe școala, după sărbătorile acestea, cam activitățile mai scad în intensitate. Din fericire, lucrul ăsta nu s-a întâmplat și în Bucovina. Și dacă spuneam că și vară și toamnă și iarnă Bucovina, vreau să vă mai amintesc faptul că pe mijlocul lunii august Bucovina a depășit ca număr de turiști litoralul. Deci, în perioada aceea a lui 15 august, când au fost și sărbările sau evenimentele dedicate aniversării 150 de ani de la Marea Sărbare la Pudna, au avut loc un număr foarte mare de evenimente în tot județul și lumea ar putea spune, păi cum, eu am văzut pe litoral acolo, unul lângă altul,
om la om pe tot terenul, da.
Da. Și cum, adică voi ați fost mai mulți turiști în Bucovina. Da, așa a fost, statisticile așa arată, undeva peste 250.000 de turiști pe litoral și undeva pe 300.000 în județ. Da. Dar turiștii care au venit în Bucovina, în județul Suceava, s-au regăsit peste tot în județ. Deci, au fost activități organizate și în Suceava, dar au fost la Pudna, au fost în tot județul. Acesta este unul dintre aturile, dintre marile aturi pe care le are județul Suceava, pe care le are Bucovina, în sensul că poate organiza evenimente și activități diversificate pe teritoriul întregului județ. Prin urmare, în august am avut Festivalul de Artă Medievală în forma oarecum ușor mai restrânsă. Am avut o lună plină, așa cum se întâmplă de obicei în luna august în municipiu, dar au fost și evenimentele de la Pudna și cele care au fost organizate în județ, Festivalul Păstrului la Ciocănești, la Vatradoni, la Câmpul Lung, la Rădăuți, la Siret, la Fălticeni. Peste tot au fost acțiuni organizate la mijlocul lui august care au contribuit la definitivarea cifrelor pe această statistică. Și pe optimismul dumneavoastră aș aduce o știre Bloomberg care recomandă Bucovina printre destinațiile turistice în acest an. Deci, nu o spun eu sau nu numai eu,
e o publicație serioasă.
Turiștii și sunt instituții și organizații serioase care spun lucrul ăsta.
Îmi spuneați noastră și de o statistică de la ANAT? Da, Agenția Națională a Agențiilor Turism.
Agenția Națională a Agențiilor de Turism, care spuneau că pe rezervări, deci agențiile de turism, pe rezervările care s-au făcut pe turismul rural în perioada sărbătorilor de an, a fost o pondere foarte mare și comparativ doar așa ar fi că pe turismul rural rezervările au fost de 4 ori mai mari decât cele făcute pentru unitățile de pe Valea Prahovei. Când spui că Bucovina sau e de 4 ori mai tare ca Valea Prahovei, sună ca un gen de aroganță, dar vorbim despre rezervările făcute pe turismul rural, Bucovina fiind un exponent de bază pe acest turism, în raport cu rezervările făcute prin ANAT pe Valea Prahovei. Aici, la această categorie, apar și stațiunile, cum ar fi Felixul, dar apar și o serie de orașe, Cluj, Iași. Toți la un loc n-au avut rezervări prin ANAT, prin agențiile de turism, de fapt. Cum a fost turismul rural, în care Bucovina este.
Ați amintit de Cluj, de Iași, rămâne Suceava destinație turistică de excelență cu adevărat?
Să știți că...
Sau destinație turistică de tranzit?
Prin obiectivele și prin evenimentele pe care le avem în vedere, în municipiul Suceava vorbim, nu?
Exact.
Așa, Suceava se va dezvolta și va fi de interes tot mai mult.
Hai, spuneți-mi ceva așa, nu mai mă ischitiți.
Hai să vă spun, de exemplu,
domnule, anul ăsta vom, exact, vom pune în valoare cetatea cu Festivalul Medieval, clar,
Festivalul,
da?
Festivalul Medieval
poate
este organizat,
scăpăm de pandemie și...
să aibă loc la nivelul anului 2019 și vă reamintesc că în anul 2019 noi am reușit să avem cel mai important festival de gen din țară, depășind și Sighișoara, dar am reușit să avem și cea mai mare paradă de gen din Europa. Deci aici ne situăm, este o mare provocare, în buget am prins acest eveniment, suntem pregătiți să-l organizăm, de fapt toate evenimentele...
Încă o dată felicitări, excelența sa, Constantin Emil Ursu, da?
Toate evenimentele pe care noi le-am gândit pentru acest an sunt gândite să le facem, să le organizăm așa cum au fost în perioada anterioară pandemiei.
Și inclusiv evident, luna diaspora?
Inclusiv luna diasporei, cu toate evenimentele care au avut loc în luna diasporei, urmând ca să ne adaptăm, dacă Doamne ferește, vor fi restricții. Asta a fost marea provocare a anului trecut, când a trebuit să, pornind de la organizarea evenimentelor, ca și cum n-ar fi pandemie, în momentul în care existau restricții, noi să putem totuși desfășura evenimentele fără a încărca aceste restricții. Și așa au fost și partea de Târgul de Sânziene, așa au fost și toată luna august, inclusiv cu Festivalul Medieval, așa a fost, dacă vreți, și Festivalul Obiceiurilor de Iarnă de la sfârșitul acestui an. A fost o mare provocare, dar a fost, să spunem așa, o implicare susținută a tuturor instituțiilor și despre care aș putea spune că sunt mulțumit, dar este loc de și mai bine. Odată ce vom reveni din pandemie, evident că va trebui să accelerăm puțin o serie de proiecte și să venim și cu o serie de noutăți. Noi am fost destul de creativi în ceea ce privește modul de desfășurare a activităților de anul trecut. Va trebui să fim și mai implicați și mai creativi în acest an, iar legat de evenimente și de turism, ne pregătim să participăm la târgurile interne și internaționale. Prima parte a anului pare a fi cu unele probleme legate de participarea fizică și desfășurarea unor serii de târguri internaționale, în special unele dintre ele deja și-au anunțat modificarea datei, se duc undeva către martie-aprilie, în speranța că va trece și valul 5, dar pe partea de promovare noi intenționăm să aducem în discuție o strategie de asociere care să ne ducă către crearea unei organizații de management a destinației Bucovina pe teritoriul administrativ al județului Suceava. Apoi, ca și modalitate de promovare, ne propunem să mergem mai departe pe acele proiecte pe care noi le-am, să zicem, într-un format pe care noi deja l-am consacrat, și anume participarea la târguri cu oferta turistică, dar și cu Asociația Produs în Bucovina, deci cu gastronomie, cu Ciprian Porumbescu, cu Centrul Cultural Bucovina pe partea de cultură cu ansamblu, cu formații tradiționale, cu meșteșuguri. Deci e formatul pe care populația deja știe și nu știu numai sucevenii.
Și vă spuneam și trebuie să dezvălui și ascultătorilor noștri, cu undă de regret, dar cu multă bucurie, am o sumedenie de amici la București care și aminteau și de evenimentele frumoase, dar mai ales și-au amintit foarte în detaliu ce au gustat în cadrul unei acțiuni de asta de promovare produsă în Bucovina la Parcul Iore. În urmă cu ceva anișori, dar nu mai știu când a fost.
Valul 5 va trece foarte repede, va fi și ultimul, vom ieși din pandemie.
Sperăm.
Și atunci vom fi...
Vorbeați de rezervări și, uite, mă sunau ieri niște amici de la Bacău care îmi dădeau întâlnire la pârtie, la Câmpul Lung Moldovenesc. Vor să vină în weekend, le-am promis că o să trec și eu pe acolo să-i văd puțin. Funcționale de toate pârtile și Humorul și Câmpul Lungul și Vatra Dornei, cele două. Și
să spunem vremea, noi... Având în vedere aportul adus de domeniul schiabil la dezvoltarea turismului, am început să monitorizăm și să ne implicăm în a oferi informații turiștilor cu privire la domeniul schiabil și aici mi-aș permite să fac, să dezvălui un proiect la care gândim acum, e în premieră când spun lucrul ăsta. Dorim să fim cei care... Să putem oferi informații despre funcționarea pârtiilor în timp real pentru toate pârtiile din județul Suceava. Este la acest moment domeniul schiabil, schiul atrage foarte mulți turiști în zonă și mai departe decât atât va trebui să discutăm și îmi propun să discutăm foarte repede săptămâna viitoare chiar aplicat despre posibilitatea de extindere a domeniului schiabil în Bucovina și mă refer aici în primul rând la realizarea tuturor demersurilor pentru ca toate pârtiile care sunt realizate acum să fie omologate. Sunt o serie de pârtii care nu sunt omologate. Uh-huh. Știu că eu am dat o declarație săptămâna trecută și spuneam că funcționează pârtii la Vatra Dornei, Câmpul Lung, Gura Humorului și Măliniu pe Săniu și era un comentariu că de ce nu am amintit pârtia de la Șarul Dornei sau de la Sucevița. Eu vorbesc despre pârtiile omologate și am avut astăzi o discuție despre ce și cum se întâmplă ca să fie omologate pârtile. Pârtile acestea se omologează așa cum se omologează o serie de investiții, de construcții, certificatul urbanism, autorizații de construire și apoi recepția.
E o
întreagă procedură.
Demers mai stufos puțin.
În special în zonele unde sunt, stațiuni turistice de interes național sau internațional, sau local, pardon, și domeniul schiabil este un domeniu pe care eu doresc să-l am ca și prioritar.
3 minute maxim, mai am 5 întrebări,
da,
ce facem?
La acest moment, având în vedere și temperaturile au scăzut, așa cum anticipam, de fapt m-am uitat pe meteo și am văzut, anul nou pe vechi, nu numai pentru turiștii care sunt aici pentru sărbătorirea anul nou pe stil vechi, dar pentru localnici și pentru toți turiștii care vin, temperaturile scăzute au permis ca pârdile din județ să fie funcționale.
Și am văzut și investiții pe la Salvamont, drone foarte important, da?
Da,
și siguranța turismului.
Cei la turism lucrăm foarte mult pentru promovarea turismului, pentru asigurarea traseilor, pentru a ține legătura cu turiștii. Sunt multe de spus. Numai cu Salvamontul, dacă vreți...
E un capitol separat și e lung. V-am spus, mai am încă multe întrebări, 5, m-am oprit eu la 5, așa că așa e treaba, nu mai avem timp. Când ați intrat în politică, domnul Barba?
În politică am intrat în 1 decembrie 2001.
În 2001. 20
am
de
majorat-o.
Ani, 20 de ani de politică, aproape?
Am majorat-o.
Simțiți că a schimbat ceva în bunul mers a treburilor în zona asta de țară?
Haideți să vă spun așa. Când vorbim despre politică și de ceea ce facem noi aici, eu am următoarea apreciere și cu care am discutat și colegii mei. Eu simt că ce fac eu acum aici nu pot să influențez o decizie la nivel național.
Da.
Și atunci haideți să vedem pe deciziile care se iau acolo să putem desfășura acele activități ca să putem face cât mai mult bine pentru județ. Deci asta este una dintre lucruri.
Hub-ul ăla se mai face pe industria alimentară, centrul de afaceri sau chiar centrul de afaceri Bucovina mai mișcă? Șterge cineva praful pe acolo, mai ridică bariera?
Da, e funcțional și el e de puțin timp devenit funcțional oficial. Au fost niște proceduri care au trebuit făcute. E vorba despre parcul industrial și dacă tot m-ați adus în zona respectivă, trebuie să amintesc de faptul că în zona aeroportului este gândită realizarea unui drum alternativ care să fluidizeze puțin traficul în zonă, deci este vorba despre realizarea încă unui drum prin zonă care se duc undeva spre Fetești și de asemenea este prins în proiectul de buget pentru acest an începerea de mersul pentru realizarea unui terminal cargo. Deci terminal cargo cu parcul industrial de acolo, cu terminalul 2, cu un drum de acces către aeroport. Aeroportul este unul dintre pilonii pe care se dezvoltă acest județ și această zonă. Unul dintre cei trei piloni pe care eu îi spun că Suceava este regiune din punctul ăsta de vedere, are alură de regiune, este vorba de aeroport, este vorba de spital, este vorba de universitate.
Mâine, Ziua Culturii Naționale și Consiliul Județean Suceava organizează o serie de manifestări, foarte, foarte pe scurt vor fi depuse jerbe omagiale la bustul lui Mihai Eminescu în zona Teatrului Municipal Matei Vișniec la ora 9. Vor fi depuse de asemenea coroane și la bustul lui Ciprian Porumbescu din Parcul Central. Sunt foarte multe activități și la Muzeul Național al Bucovinei cu înmânarea titlului de cetățean de onoare al județului Suceava, sculptorul Ion Mândrescu. Se va merge și la Călinești cu Parencu și la Mănăstirea Putna, așa cum an de an acolo se face o...
Da,
o slujba parastasului care... pentru poetul național, da?
Exact.
De asemenea, vor fi anunțate și premiile pentru exegeză la Eminesciană, acordat în cadrul Festivalului Literal Mihai Eminescu, ediția a 31-a, marcăm anul acesta, da?
Da, făcut și peste pandemie și peste tot, da.
E bine. Testul Fulger, 3S, am spus eu, sinceritate, suflet, speranță. Cum le chemau pe bunicile noastre, doamna Barba? Prenumele.
Bunicile mei era Maria și Elena.
Uite, nume de sfânt, da.
Da, așa era în zona aia țară, de la zona Moara, o comună desprinsă din Bosanci. Cel care a fost unul dintre temeitorii, să zicem așa, comunii Moara a fost străbunicul meu, care având în administrare o serie de terenuri care aparțineau de boierul Sturza, care avea, să zicem, o primă administrare la Bosanci, a spus, domnule, am nevoie de cineva să administreze terenurile aici. Și atunci străbunicul meu a venit, acolo s-au adunat mai mulți țărani care au venit de pe la Bosanci, după nu ne-au venit. La un moment dat au întemeiat familii, au avut copii și străbunicul meu a construit ceva care a însemnat și prima școală de acolo. Deci unii s-au dus copiii. Deci...
Ce face Nicu Barbă în timpul liber? Nu știu, schiază, joacă table, face rebus... Da. Mai aveți timp liber?
Da, asta ar fi... Dar să știți că nu este un răspuns care onorează pe cineva care spune că nu are timp liber.
Corect. Sunt foarte multe... Asemenea fel programul încât să-ți găsești timp și pentru binele tău și pentru sufletul tău.
Adică, în general, în tot ceea ce fac, să spunem așa, și în timpul liber, în general încerc să mă mai odihnesc dacă este posibil sau să fac lucruri care îmi plac. Am o bună perioadă, mergeam la fotbal, să zicem, dar mai puțin în ultima perioadă cu mișcarea, un lucru care iarăși nu este de bun augur. Ce să spun, nu prea am timp liber, ce îmi rămâne din activitate sunt și o serie de probleme, să spunem, care mă obligă să fiu prezent mai mult la țară, unde sunt socrii și mama, care la o anumită vârstă sunt și anumite probleme. Deci,
care sunt florile preferate acasă... pe care le oferiți persoanelor dragi? Ultima întrebare. Și încheiem emisiunea.
Soția prefer la Leaua Mov.
Oh, frumos!
Și trandafirul roșu.
A fost domnul Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean. Vă mulțumesc mult că ați fost la emisiunea noastră. Punctul pe